Tėve, amžinasis Sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave su savo dvasios broliais ir sesėmis, šioje gyvojoje kolektyvinėje komunijoje, kurioje dalyvauja daugybė nematomų materialiam žvilgsniui dvasių ir tarpinių būtybių, kad stiprintų mūsų kolektyvinę gyvąją komuniją iš išorės, net ir taip, kaip tu stiprini iš vidaus, kad mes atsivertume tau ir patirtume tave gyvą, realų, tikrą viduje, vidurį, geografinį centrą, rojų, tavoje gyvenamąją buveinę, tavojo energinio sukoncentravimo būstinę. Ir pasiekę rojų stovėtume betarpiškai tavojoje akivaizdoje. Iš energinių virpesių atpažindami tave. Aš garbinu ir šlovinu tave, tokį nuostabų evoliucijos autorių ir architektą. Ir šitame nuostabiame evoliucinėme sumanime mes esam tavieji vaikai, žengintis nuo pačios pradžios, nuo pačios apatinės pakopos, turėdami materialų aplinką. Labai laikina šitame pirminėme pasaulyje. Aš garbinu ir šlovinu tave, sumaniusi tarpinę grandį sielos tapatybės etapą, kad patikrintum tu mus iki galo, ar priimame galutinį sprendimą, pasirinkti tavosios valios vykdymą ir savojo likimo įgyvendinimą, tampant dvasios asmenybės, kurią tu suteikiai kaip dvasinę amžinąją dovaną tapatumu, kad mes būtume per amžinybę dvasinės asmenybės visą laiką ryškiau nušventančios tavimi ir kuriančios draugė su tavimi, kaip bendra kūrėjai. Visumos labui, meilės motyvų ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavaja. Amen.
Mylima rojaus trejybė, mylimas tėvė, mylimas amžinas Sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė ir mylimas aš esu. Aš garbinu ir šlovinu jūs. Aš garbinu ir šlovinu. Kartu su savo broliais ir sesėm. Aš garbinu ir šlovinu jūs. Nes jūs esat mūsų tėvai. Mūsų tobulumo šaltinis ir centras. Visa save dovanojantis, visai kūrinyje. Visa save išliejantis. Viską savo, viską mum atiduodanti. Tai reikia mum būti nuoširdžiai atsivėrusiam. Ir maudytis, gerti tavoje gerovę į savo vidų, mėgautis ją, dalintis su broliais ir sesėm. Aš garbinu ir šlovinu jūs, aš garbinu ir šlovinu jūs. Ir tegu mano valia, visą laiką būna tik jūsų valia. Amen.
Dieve,
man žinęs esu
motina broliai, bevilinė lasė, motina sesė, aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave. Kad tu esi, kad visą valdus energijos sukūrė visą kūrinį, kurios maža dalelė yra mūsų planeto ramybėje, kurioje mes ir pradedame savo pirmosius žingsnius link tavęs, link rojus, link mūsų tikrų namų. Pradedame savo kelionę, vidurinę keliu, pavidalu. Ir mes šiandien iš pasaulio pasaulį vis keliausime kaip sielos, kaip dvasios. Ir vis labiau pažinsime tave. Ir vis labiau atsiskleisime tavosimis, dieviškomis charakterio savybėmis. Vis labiau parašėsime tave. Kaip tu sumanėjai mums tokį patyrimų kelią. Garbinu šlovinu tave, kad tu mus padovanojai savąją dvasios dalelę. Kad tik mums lengviau būtų eiti tavojų šviesos tikrovės keliu. Tu vedi mus iš vidaus išžadini mus, kad tik mes pabūsime tavo šviesai, atrastume tave savo viduje, kaip tik atsivėrę atradę tave savo viduje ir galėsime darbuotis, reikštis gėrio darbais su mūsų labu. Garbinu šlovinu tave ir trokštų gyvai ryšį su tavimi. Manoji valia, kad būtų tavoji.
Mylimas tėve, amžinasis sūnau, begalinė dvasia, jūsų mylė dievybė aš esu. Aš garbinu šlovinu tave, tobulumo šaltinį ir centrą, vienintelės tikrovės šaltinį ir centrą. Aš garbinu šlovinu tave už visus dieviškus pasireiškimus mūsų aplinkoje ir už tavo suteiktą dvasios dalelę mūsų mirtingiesiams, per kurį galime mes užmegsti dvasinį komuniją su tavimi ir prisipildę tavosios meilės. Galėtume reikštis tau savo aplinkoje vardant brolių sesių gerovės, vardant tavo gerovės, vardant savo dvasinių augimo gerovės. Aš garbinu šlovinu tave, myliu varojus trijybę, aš esu, nes džiaugiuosi galėdama garbinti, šlovinti tave ir būti dvasinė vienoje be jos su tavimi. Ir darbuotis kartu su tavimi, vykdyti Dievo Tėvo valią. Manoji valia, tebūnė tavoji valia. Amen.
Mylimas tėve, ar žinosi sūnau motina broliu? Begalinė dvasia motina sesė, visuminė gyvybė, aš esu. Aš garbinu jūs, šlovinu jūs, nes jūs esate šviesų šviesa, tiesų tiesa. Jūs esate tikrovė, jūs esate tikrovės šaltinis ir centras. Ir visą tikrovę paskleidėte iš savo centro, į visą kūrybūje, apglėdę meilės greipiu, tikrovės greipiu. Ir tik tai, būdami atsivėrimo būsenoje, mes ir prisipildome tą tikrovę. Priklausomai, kiek mes būname atsivėrę, tik mes ir galime gerti tą gyvą į vandenį, iš jūsų, iš šaltinio, iš gyvojo šaltinio. Ir esame tiek įpipingi, kiek prisipildome jūsų dvasinio maisto. Garbinu ir šlovinu jūs, kad jūs vedate kiekvieną, kuris atsigrįžė visų savo nuoširdumą į jūs. Ir vedate, kaip pat jau mylimiausią vaiką, tiesiog kaip paėmė už rankų, vedate, globojate, mylojate. Ir su jumis tas ėjimas yra lengvas, džiaugsmingas, gyvybingas, nes kada atsivėrusi asmenybė pasimaitina tuo gyvojo maistu, jie ir tampa gyvybinga, džiaugsminga asmenybė ir veikia visumos labai, visos kūrinios labai. Garbinu ir šlovinu jūs, kad einant šiuo keliu, mes keičiamėms jūsų, panašėjame jūs, jūsų dieviškasios savybės. Tiesiog transformuojamėms tik tai į gėrį, tik tai į šviesą. Nes mūsų tas gerasis bocmanas ir veikia mus traukos jėga, tik vienintelė kryptimi, tik šviesėjimo kryptimi. Garbinu šlovinu jūs, iš meilės ir laisva valia, gauta iš jūsų. Manoji valia, tik bus jūsų valia. Amen.
Tėve, amžinasis sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, mylima aš esu. Aš garbinu šlovinu tave, už tai, kad tu esi, kad tu sukūrei tokią nuostabią kūrinyje, tu šitos kūrinių dalelytį yra mūsų planeta Orantija. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu padovanojai daugybę dovanų, ir padovanojai amžinybę, padovanojai minties derintojai. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu taip nuostabiai vedi, kaip ir iš vidaus, taip ir iš išorės, į tavąją šviesą, į tavąjį gėrį. Vis daugiau ir daugiau galima atsisukti ir justi tavo buvimą savo viduje. Aš garbinu išlovinu tave, išlovinsiu per visą amžinybę, kad manoji valia būtų tavoji valia. Amen.
Tėve, amžinasi sūnau, motina brolė, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Aš garbinu išlovinu tave, nes aš esu tavo dukra ir tai jaučiu būsena. Jaučiu savo vidumi, tiek, kiek atsiveriu tau, kiek tave įsileidžiu į savo vidų, o su mums
esi prieinamas kiekvienam. Per savo dalelį minties devintoje, per gyvąjį tiltą, nutiestą į kiekvieną mūsų. Nes mes esame tavo vaikai ir tu mūsų visus myli. Tokia nenusakoma meilė. Tu pripildai kiekvieną gyvąją energiją, sklidina iš minties, ramybės, kantrybės. Iš tavęs mes semiamės tiesos ir patiriame gyvenimo prasme, tačiau jie galima patirti tik su tavimi. Nes su tavimi keičiasi ir mūsų gyvenimas. Jis tampa tikroviškas. Juk tu mums suteiki gyvai patyrimo kelią. Tam, kad mes būtume savimi, kad mes bendradarbiautume su tavimi, veiktume šviesos faktą, kad gyventume tikrovės gyvenimą. O mes ir tokį gyvename tik su tavimi. Ir keičiamės savo charakterį, savo pasireiškimą. Vis labiau panašydami į tave, savo charakterį ir tomis savybėmis, kurios mus kartais taip pat netgi nustebina. Ir tas pokytis aš jau bus atgal, nors tu kiekvieną iš mūsų dedi tik į priekį, į savo gimtuosius namus, į mūsų gimtuosius namus, į tavo įvairinę įrovį. Aš garbinu ir šlovinu tave už amžinybę, nes tu esi amžinas ir mūsų tiki amžiną gyvenimą, sklidina patyrimą ir ugdantį, mokantį, nes mes esame mokiniai, o tu esi mūsų pats didžiausias mokytojas. Mano valia, tebūna tavo valia. Amen.
Tėve, amžinasis sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu, aš garbinu ir šlovinu tave, draugė su savo dvasios broliais ir sesėmis, šioje kolektyvinėje dvasinėje komunijoje, trokšdamas giluminio susiliejimo su tavimi ir šitas nuostabus gyvasis ryšys. Gyvoji komunija paliudyja mūsų dvasinę vienovę tiek su tavimi, tiek tarpusavyje, net ir su visa kūrinijos dvasinė šeima. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu sumanei evoliucinį procesą, kurio metu mes ryškėjame tavąją šviesą, tavomis charakterio savybėmis, kad galėtume pasireikšti ryštingiau, skleisdami šviesą visumos labui ir tuo pačiu patys nušvisdami tavimi ryškiau. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tavoji evoliucija sumanyta gėlio, grožio, tiesos, tikrovės viešpatyje. Joje yra tavasis teisingumas, tavasis grožis, tavoji gyvastis ant meilės pamatų, kuriais esi tu, esi nekintantis visai kūrinyje per amžinybę. Aš garbinu ir šlovinu tave, tokį nuostabų gyvąjį kūrėją, keturiuose asmenyse. Kupinas tavosios meilės ir tikrovės ir laisvo valia. Ir manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavaja. Amen. Tėvė, amžinasis sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Nuostabi garbinimo komunija. Kokia galia užpildo ir vidų tavaisiais virpesiais. Palaimos apraiška. Aš meldžiu draugė su savo dvasios broliais ir sesėmis gerovės tau, nors tu esi gerovės šaltinis visai kūrinyje. Ši malda už tavąją gerovę yra ta prasme, kad vis daugiau tavųjų vaikų pasuktų gyvojų kelių, atradę tave viduje ir patiriantys gerovę viduje. Būtent tavųjų vaikų gerovė ir yra tavoji. Reali gerovė. Meldžiu gerovės rojai, tavojai buveinė ir mūsų likimui. Visiems tiems, kurie yra rojai. Meldžiu gerovės didžiai ir pagrindiniai visatoms. Išorinėme kosmose vyksta energijos viesulai, uraganai. Tu plėti kūrinyje ir savosios energijos. Ir tavyje sūnus turi galiojimą tavoje energiją įsukti į sukūrinius sukus ir suformuoti saulę žvaigždės, iš kurių atsiras planetos. Tavyje sūnus tokie kaip rojaus pagrindiniai jėgos organizatoriai atlieka šias manipulacijas energijos išraiškai. Ir aš meldžiu jiems gerovės jų misijoje. Meldžiu gerovės didžiai visatai sudarytai iš septynių supervisatų. Meldžiu gerovės septynioms pagrindinėms dvasioms, kurios po vieną kontroliuoja septynias supervisatas. Meldžiu gerovės 21 dienų senajam, kurie po tris administruoja šias supervisatas. Meldžiu gerovės mūsų supervisatai ir mūsų pagrindiniai dvasiai ir mūsų trims dienų seniesiems. Meldžiu gerovės mūsų vietiniai visatai, Nebadonai ir jų abiems kūrėjams, šeimininkui sūnui kūrėjai, Jėzui iš Nazareto ir dukrai kūrėjai, Nebadonijai. Meldžiu gerovės mūsų žvaigždynui Marlotijadikui ir jo trims vadovams patiems aukštiesiams, Rondadikų kategorijos dvasioms. Meldžiu gerovės mūsų vietiniai sistemai, Satanijai ir naujajam jos vadovui Blanaforgui ir visiems patyrusiems prisikelimą ir žengintiems sielos tapatybės morontinių energinių lygių. Meldžiu gerovės urantams, kurie patyrė prisikelimą. Pastaruoju metu prie jų prisijungė Albinas, visiškai neseniai buvęs ir mūsų šventovėje. Meldžiu jam ir visiems urantams ryštingo gyvojo žingsnio gyvojo keliu. Meldžiu gerovės mūsų planetai, urantijai ir naujajam planetos princui pakyventai Melchizedekui ir jo vadovaujami planetos vyriausybei ir visiems gyventojams, tiems, kurių nemato mūsų materialaus žvilgsnis, tarpinėms būtybėms ir mirtingiesiems. Meldžiu gerovės savo žemiškajam sūnui. Meldžiu atsiverimo jam tavęs atradimo viduje ir jo draugiai, kad jie atrastų tavęs savyje, kad jų abipusis ryšys būtų kuriamas ant tavo jo dvasinio pamato. Mylimieji, jūs taip pat pasimelsti galite už savo mylimuosius, artimuosius, kurie jums teikia pasitenkinimo, o gal priešingai skausmo. Ypač melskitės už tuos, kurie kelia jums problemų, sudaro kliūčių gyvajame kelyje. Jeigu savo maldą tarsite garsiai, visiems sustiprinsime. Nes niekas negali įsiterpti jūsų mintis, nepažeidžiant jūsų laisvos valios.
Mylima rojaus trejybė, mylimas tėve, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už viską, ką mums dovanoja, už visą save, už tai, kad aš galiu jausti jūs visus keturis savo viduje, per minties derintoje, kalbėti su jomis, jausti sustiprinimą, kaip nuostabu, kai atsiveri jum ir tampi tikruoju jūsų vaiku, nors keliom akimirkom, bet jūs tokios saldžios ir nuostabios. Noriu vis labiau ir labiau jums atsiverti, kad tos akimirkos būtų ištisas buvimas kartu su jumis, visada. Meldžiu atsiverimo savo vaikam, Gediminui ir Žiliui. Meldžiu atsiverimo savo draugui Adeliui, atsiverimo savo įmonės darbuotojams, kad mes atsivertume ir išspręstumėm viską kartu su tavim, kad atsiduotumėm tavai valiai mūsų viduje ir veiktumėm kaip tikros dvasinės asmenybės, kupino šviesos ir tiesos. Jeigu viskas būna pagal tavo valią, pagal tavo tobuląją valią, tegu mano valia visą laiką sutampo su tavaja valia. Amen.
Mylimas Tėve, amžinasis Sūnau, begalinė dvasia, visuminė dievybė aš esu. Ačiū tau už kiekvieną patyrimą, už kiekvieną akimirką. Ačiū tau už tą gyvą dvasinį kelią. Ačiū už šią akimirką, kai aš galiu užmėgsti dvasinę komuniją su tavimi. Ir galiu bendrauti su tavimi betarpiškai, širdžiai. Šiandieną, myli Marijos Trejybė, aš esu, aš meldžiuosi už savo anūką Augustą, kurio šiandien yra gimtadienis. Meldžiu jam gerovės ir jo broliui Dovydui gerovės bei jų tėveliams. Meldžiu gerovės tėveliui Marijai, ta prasme, kad jis neignoruotų šito gyvo kelio, kad nesipriešintų man, o per apvaistą būtų kažkokiu būdu jam nušvesta ir jis pabūstų dvasioje ir atsigręžtų į tave savo visų nuoširdumu ir mažiau patirtų tos įtampos ir sunkumų bendrame gyvenime. Lečiasi, myli Marijos Trejybė, aš esu ir už savo žemišką dukrą Živylę, kuri prašė pasimelsti, kadangi ji trūkšta surasti darbą, melčiu jie gerovės, kad jie surastų darbas pagal savo gebėjimą, savo galės, pagal savo pagal tavo vėlių prastrybės esu, nes tu gerai žinai, ko jai reikia, kad jie galėtų su džiaugsmu ir meilė darbuotis, tik dėl savęs ir dėl visumos labo. Meldžiuosi, myli Marijos Trejybė, už biologinės sesės, kurios patiria įvairias fizinės ligas, meldžiams stiprybės, bei dvasinio pabudimo. Meldžiuosi, myli Marijos Trejybė, aš esu, kad gebėčiau su tavo pagalba laisvai reikšti žodžius ir laisvai reikšti mintis, nes jaučiu, kad mano kalba dažnai sukaustyta. Nutrūksta mintis ir dažnai trūksta žodžių, kuriais galėčiau išreikšti tai, ką aš jaučiu. Melčiu, kad su tavo pagalba atsipalaiduočiau ir kalbėčiau tavo lūpomis, kad dar daugiau gilėčiausi į apreiškimų šaltinius ir toliau tęsčiau savo nuoširdų troškimą eiti gyvųjų dvasinių kelių ir nešti tą šviesą kitiems. Mano įvėlė, tebūnė tavo įvėlė. Amen.
Mylimas Tėve, amžinasis Sūnau, motina broli, begalinė dvasia motina sesė, visuminė dievybė, aš esu. Ačiū Jums už tą gyvą kelią, kurį nutiksite kiekvienam, padovanodami tą nuostabią dovaną, savo dvasią kelią, mintis gerinti, kuris veda visus ragina atsigręžti šviesai. Ir tik tai, tas, kuris nuoširdžiai įsiklausė savo vidų, tas ir atsidarys su savo nuoširdumu mums, savo tikriesiems tėvams ir jau eina tuo keliu, gyvuoju meilės keliu, patirtiniu keliu, kaupdamas patyrimus ir vis daugiau stiprėdamas, prisipildamas jūsų nuostabios šviesos, tiesos, gėrio kūčių, tikrovės. Nes tai yra tikrovės kelias, kurį jūs mėgysite. Ačiū Jums už tai. Nelinkiu, kad kuo daugiau brolių ir sesų dvasioje atrastų tą tikrovės kelią. ypač mėlynas aukštos, kuriems jau paskleista šviesa, ir tiesiog jie nesusimastydami ir iš to, kad nežinodami, atstumą tą kelią. Ir tada ir meldžiu, kad jie vis daugiau įsigilintų apie tai. Kad norėtų sužinoti daugiau. Nes kaip gali atstumti, neįsigilinęs į tai, į tą šviesą. Ir meldžiu, kad jie tiesiog būtų ramingi. Ir tiesiog įsiklausytų savo vidų. Į vidų, kur beldžia tą Dievo dvasę. Beldžia tiesiog ir ragina kiekvienam atsigręžti į savo vidų. Ir atrasti juos savo viduje. Ir jau negyventų to našlaičio dvasinio gyvenimo, o gyventų ir tik jo sūnaus ar dukros gyvenimą, tikrovės gyvenimą. Meldžiuosi už savo šeimos narius, žemiškosios šeimos narius. Ir meldžiu jiems tiesiog dvasinio prabudimą. Kad įsiklausytų savo vidų, atvertų save, atvertų ir patirtų tą nuostabų, meilės gyvenimą, tikrovės gyvenimą. Meldžiuosi už žemiškosios esu šeimos. Ir meldžiu jiems tiesiog vidinio įsiklausimo į jūsų vedimo širdies ir atsidarymo tam vedimui. Meldžiuosi už, ypač meldžiuosi šiuo metu už žemišką sesę Aldoną ir meldžiu jai tiesiog stiprybės ir vis gilėjančio atsiverimo. Ir kad visas problemas pasitaikančias jos kelyje spręstų tik tai su jomis, su tikrais ir savo tėvais. Ačiū Jums už viską, ką Jūs mums suteikėte. Ir savo medžiu dar ištingesnį žingsnį įsiklausimą į savo vedimą iš vidaus, į Jūsų vedimą iš vidaus. Nes Jūs vedate tik tai vienu kryptimi, vis didesnio. Šviesėjimo kreiptimų. Ačiū Jums. Visas visas dovanas, ką Jūs mums esate suteikę. Ir tik tai nuo mūsų atsivėjimo priklauso, kaip mes įsisavinim tas dovanas. Ačiū Jums. Mano tikrieji tėvai ir visų mūsų tikrieji tėvai tėvė ir motinė. Mano jį valia, tėvas Jūsų valia. Amen.
Tėvė, amžinasis sūnų motina broli, begalinė dvasia motinas jas, mylimas čia su. Aš dėkuoju tau už kiekvieną akimirką, kad tu mane vis stipriau atvėrė per savo pagalbininką, tikrai minties derintoje, kuris veda į šviesą. Aš noriu pasimelsti už savo dukrą Karoliną, kuri apimta panikos per vadinamasis Velykas prisikėlimų. Kaip sėdom prie bendro stalo, jinai pradėjo panikuoti ir pasakė, nekalbėk savo sektantiškų maldų, aš jai ištariau, jūs visi sektantai esat. Ir nuėjau, nesėdau prie stalo. Aš labai mindžiu jai, kad jinai atsivertų, kad pradėtų nebijoti to šviesos, bet kiek tai pasidomėti, kada aš jai suteikiu galimybę pasiskaityti, jinai net nemėgina to daryti. Taip pat aš norėčiau pasimelsti ir iš savo sūnėną vidutį, kuris taip nukrimdo į alkoholizmo liūną, kad jau dabar jis vien save luošina. Aš meldžiu jam, kad jisai žengtų tą šviesos kelią, kuris, kaip pamatė knygą kalbų nusėdų, pradėjau džiaugtis, kad yra namuose tokia knyga, bet jis per savo paklydimą, nugrimzimą į alkoholį neturi laiko net paskaityti, pavartyti, pažiūrėti, kad mėgintų eiti šito keliu. Aš meldžiu jam pasveikimą. Taip pat meldžiu savo didesnio atsivėrimo, kad galėčiau tavą šviesą nešti visiems norinčiems. Ir siekiantiems tavosios šviesos, kad jie atrastų tave savo viduje. Aš meldžiu, kad manoji valia būtų tavoji valia. Amen.
Tėve, amžinasis sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Mes tavieji sūnus, dvasinės asmenybės, kurantai. Einame gyvuoju keliu, jausdami vidinį impulsą, kokį suteiki tu, kaip tą dvasinę kibirkštį, kurią perteikia minties derintas. Ir žengėme kaip pirmieji tuo keliu, kuriuo nėjo niekas iki mūsų. Aš meldžiu, kad mes šitame kelyje neišsigastume, kada aplinka kupina tamsos ima priešintis tavo šviesai, tavo meilei, tavo valiai, kada aplinka paskendusi tamsos ritualuose gyvąją šviesą laiko šetono pasireiškimu, o ne tavąją šviesą. Patys būdami užsisklendę, neatsivirę tau ir tuo pačiu nesantis gyvaisiais, tavaisiais vaikais, kuriuos vestų tavo į dvasinį kibirkštis iš vidaus, jiems patiriant tą gyvąją meilę savyje visiems. Aš meldžiu, kad mes gyvajame kelyje patirtume tokią galę, kad jie iškeltų mus virš visų negandų, kurios aplinkui vis aktyvėja. Meldžiu, kad mes eidami gyvuoju keliu atsiremtume tik į tave, nes tu esi tas, kuris niekada nepasitraukė ir nepasitrauksi per amžinybę. Ir niekada nesikeisi, visą laiką ir liksi tikrovės šaltiniu ir centru, esančiu ir mūsų kiekvieno viduje. Per gyvą dalelę, kurią tu mums padovanojai, kaip minties derintoje. Meldžiu, kupinas tavosios meilės ir šviesos ir laisva valia, gauta iš tavęs. Ir manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavaja. Amen.
Šventumai paskelbti. Aš perskaičiau, tai perskaičiau prieš. Kad čia buvo šventytis, kai jau šventasis.
Šventasis yra kiekvienas, kuris atveria savo širdį kūrėjai. Bet čia yra žmogiškąja prasme. O šiaip kiekvienas tampa tikru savimi, kada jis atveria save kūrėjai, tos tikrovės šaltiniai ir centrui. O šventumo nėra. Yra tikrovė ir kiekvienas iš mūsų esame tikras. Net ir kūrėjas nėra šventas, jis yra tikrovės šaltinis. Tai argi tikrovė yra kažkokia iškelta? Tikrovė yra tikrovė. Ir tiek. Faktas tik. Bet kaip mes pasireiškime toje tikrovėje, priklauso nuo mūsų gyvo santykio su kūrėjai, kuris yra to pačiu meilės, teisingumo, tiesos, gailestingumo, gėrio grožio šaltinis. Taip kad mes, būdami tikri savimi, nesame nei šventi, nei kokie išaukštinti, bet esame tikrovės šaltinio ar centro sūnus ir dukros. Ir šita prasme esame gyvi, o ne šešėliai. Kokiais yra visos žmonijos dabar tiek šioje kartoje, tiek ateities kartose mūsų dvasios broliai ir sesės. Taip, kas pasiruošėt savo teiginių išskleidimą, prašau, pateikite mums visiems, kad galėtume
pasiklausyti. Nėra įrašo, tai bandysiu aš pradėjau. Drąsės.
Yra įrašos.
Yra įrašos. Vis tiek kalbėti.
Tik tai kitokia techninė priemonė.
Nuodėmė yra tvarinio sąmonės patyrimas, ji nėra dievų sąmonės dalis. Orantijos knyga, 1898 puslapis, pirmą, šeštą pastraipą. Pradėsiu nuo Jėzaus citatos. Jūsų nuomonės yra klaidingos, nes jūs nesuvokėte tų artimų ir kupinų meilės ryšių tarp tvarinių ir kūrėjo, tarp žmogaus ir Dievo prigimties. Dabar kas yra nuodėmė? Nuodėmė tai vienas supratimas yra bažnytinių to autoritetų, kitas supratimas yra Orantijos knygos skaitytojo Jėzaus Kristaus mokymų. Bažnytininkai nuodėmė skaito, kad jie reikia, reiškia, nuodėmė jo kūdikis atsineša gimdamas, nuodėmingas yra, štad reikia krikštyti ir vėliau reikia, reiškia, žmonės daro nuodėmės, jas būtina atpirkti, atgailauti ir priimti švenčiausią sakramentą, tai jų yra supratimu. O Jėzaus mokymo ir Orantijos knygos apreiškimo mokymo nuodėmė tai yra paprasčiausia žmogiškos klaidos dėl nesubrendimo, dėl nesupratimo ar dėl nežinojimo, dėl emocijų ten išraiška būna.
Netaip.
Klaida yra.
Čia klaida, čia blogis yra. Dėl nežinojimo, dėl nesupratimo čia yra klaida.
Nenuodėmė. Aš sakiau, klaida yra.
O tai tu sakai apie nuodėmę?
Ne, aš apie tokios nuodėmės ir nėra žmogiškosios. Didžiausia nuodėmė tai yra nusigrėžimas nuo kūrėjo ir jo neigimas.
Ne, nuodėmė yra nuodėmė.
Tai vienintelė nuodėmė, kai nepripažįstama kūrėjo.
Jeigu sąmoningai. Tai čia kalba eina ne apie kūrėją. Jeigu tu sąmoningai darai blogą, čia yra nuodėmė. O čia su kurėjai net nesusiję. Tu bet ką gali daryti blogą, atva eini, nulaužiai medelį. Tai yra nuodėmė.
Bet šitos nuodėmės...
Gyvulį nuskriaudė, yra nuodėmė. Vaiką nuskriaudė, yra nuodėmė.
Bet tai ta šita nuodėmė priliksta kaip ir klaidai.
Ne. Tu sąmoningai pasirenki sprendimą. Klaidai, kai nežinai ir darai iš nežinojimo klaidingą sprendimą. Tai sulauki pasekmių, kurios yra iš tikrųjų skaudžios. Tai yra blogis, bet dar čia nebus nuodėmė. Tu tiesiog gali nežinoti tos informacijos, būti neapsišvietęs, pridarysi klaidingų sprendimų ir karčių pasekmių sulauksi. Ir bet tai bus blogis, bet ne nuodėmė.
Bet tai iš to blogio yra žmogus mokosi.
Čia gali mokytis, bet kad mokosi, tai nėra aktas.
Jeigu atsigręžęs į kūrėją, tai jis suvokia to blogio, atgailauja savo...
Jis neatgailauja.
Ne, jeigu atsigręžęs į kūrėją, jeigu tikėja žmogus, pavyzdžiui, padariau, aš nuodėmę, tai aš labai pergyvenu ir...
Tai čia yra, gali būti tas sakykime, tikintysis katalikas, bet Orantas tai dėl to nebus tas, kuris pergyventų.
Ir daugiau nekartoji tų klaidų, tų nuodėmių. Aš taip suprantu, nes Orantas ir atsigręžęs į kurie savo dvasinę gelmę, jis ir mažiau daro tų klaidų ir nuodėmių beveik ir nedaro, nebent iš nesupratimo kokio nors.
Tai dar klaida.
Čia bus klaida, taip. Jis kada daro veiksmą sąmoningai, kas yra sąmoningai, žinai, kad darai blogai ir vis tiek darai. Tai čia nebus taip, kad nežinotų.
Dalyką šventę žinai, kad nereikia švęs dalysti.
Taip. Čia bus nuodėmė. Velykas švęsti jau rantų į
nuodėmę. Bet kitų motyvų šventi tas velykas, sakykime, tu nori ten įnešti šviesą toje aplinkoje, nori apšviesti, palaiminti tą maistą. Tai aš dalyvau velykose, sakykime, bet aš stengiausi, kiek galima įnešti tos šviesos.
Mane pravijo mūsų tą.
Va, mane būtų pravijo, aš nebūčiau nuėjusi nuo stalo, eisi į kompromisą, nes tos ambicijos irgi nieko neduoda, tai irgi čia yra kaip žmogiška klaida. Nuodėmė nėra Dievo sąmonės dalis. Kūrėjas mes žinome, kad yra tobulumo šaltinis ir centras, kuriame sutelpa visos dieviškos savybės, begalinė meilė, išmintis, šviesa, gėris, grožis, gailestingumas ir dar daugiau. Kai garbinama ir nuolat atsiveriama kūrėjo dvasiai, ir vykdome jo valią ir harmoningai gyvename su juo, veikdami kartu meilės motyvu, mes panašėjame savo charakterio savybėmis, kažkur tarsi atspindime kūrėje ir mažiau ir nedarome tų nuodėmių. Sąmoningai jau nedarome.
Kitokių nuodėmių nėra, tik sąmoningos nuodėmės yra, nėra kitokių.
Yra pats tikriausias teisingumas yra tai dieviškas teisingumas. Kada žmogus supranta, kaip pagal kūrėją supranta savo bičiulių vidinius impulsus, tada juos pamilsta ir tada panašėja į Dievą ir atleidžia savo broliams, sesėms, bet kokiu atveju, vien iš to giluminio supratimo. Ir jau neneša ten pykti, kerštą, neapykantą. Ir pasireiškia tomis dieviškomis savybėmis. Nemokėjimas atleisti savo bičiuliams, broliams, ar tai yra, Jėzus sakė, yra nesubrendimo matas. Žmogaus nesubrendimo matas. Aš tai visada šitą mintimį vadovaujuosi, grinai mano ta tokia mintis. Čia kažkur tai susiję galbūt su nuodėmėm, ne? Dievas tėvas, jeigu, sakykime, kaip bažnyčias sako, jeigu ten nenuėsi iš pažinties, tai būsi nubaustas ir taip toliau. Aš tai tokios esu nuostatos, kad Dievas tėvas niekada nebaudžia žmogų dėl neišmanimo ar dėl nežinojimo, dėl nesupratimo. Žmogus save pats nubaudžia, kai nepasisėmė iš kurėjo išminties ir daro neišmintingus sprendimus. Nes žinome, kad išmintis ateina tai iš vidaus, iš atsivėrimo savo dieviškis ir tėvams.
Ačiū tau.
Žodžiu, aš nesupratau, reiškia, kas duoti.
O tai tavo supratimu, ar kurėjas baudžia už maištą prieš kurėją, arba už nuodėmę.
Taigi Liuciferiui metais davė daug metų, milijos metų pasitaisyti, žodžiu, iška nebaudžiama. Duodavo na galimybę susivokti, atsiskleisti, kurie ir pasitaisyti. Aš tai manau nebaudžia. Nu, jeigu jau galutinai atsisako, visiškai ignoruoja, tada yra sunaikinama tapatybė.
Taip, bet aš vis tiek mano klausimas yra, ar kūrėjas yra tas, kuris žiūri, kad kūrinyje būtų prieš jį nekeliama ranka, balsas, kad nebūtų maištaujama. Ar jis jau užsimerkęs žiūri tuos maištaujančius ir palieka juos tiesiog jų pačių valiai? Ar jisai stengiasi iškart mėginti kažkokią tai paskleisti energiją, užkartančią kelią maištui?
Ne, jis negali įsitempti, kadangi evoliuciškai subrito, evoliuciškai kiekvienas individas turi aukti, tobulėti dvasiškai, nušvisti, tam ir duodamas minties derintojas ir kitos pagalbinės.
O bet čia atveju dvasios neturi minties derintojo, kurios nėra kilusios kaip mirtingieji nuo paties žemiausio laiptelio. Tai pavyzdžiui, Liciferis arba Adomai ir Jėvos minties derinti jų neturi, todėl jiems padėti negali minties derinti, kaip padeda mums.
Tai mes iš tų oratės skaitinių žinome, kad Melkisedekai dažnai jiems perspėdavo, įspėdavo, bet šiaip kuries nebaudžia ir duos tą laisvą valią visoms asmenybėms vystytis.
Na taip, tai dėl to iš dabartinio urantų dvasinio laiptelio mes jau suvokiam, kad kūrėjas, jisai net nežino, kas yra nuodėmė. Juk pradėjai nuo pirmojo teiginio, kad tie, kurie yra Dievo sąmonėje, tai nuodėmės nedaro, o nuodėmė nėra Dievo sąmonė. Tai rodo, kad kūrėjas, turėdamas tos sąmonės pasireiškimą per kitus savo vaikus, jis net nežino, kas yra nuodėmė. Nes jis yra tokio aukšto dažnio virpesių šaltinis, kuriam neegzistuoja niekas išskyrus tuos aukšto dažnio energinius virpesius. Tie jo vaikai, kurie nėra šitų virpesių diapazone ir negali patirti jo tų virpesių patys būseną, jie arba suklysta, tai kai iš nežinojimo padaro kokius nors sprendimus, kurie pasireiškia kaip blogis, arba sąmoningai priima sprendimą atlikti blogio veiksmą dėl savanaudiškų motyvų. Ir čia yra jau paties žemiausios pakopos, ypač mirtingųjų pasireiškimo aplinkoje dažnas veiksmas. Sąmoningas blogio pasirinkimas, sakykime, kerštavimas, pavydas, kada tu žinai, kad tai yra blogai ir vis tiek ir pavydį, ir kerštauji, ir atlieka kokį nors blogio veiksmą, tai yra jau nuodėmė. Kūrėjai tokie dalykai neegzistuoja. Todėl net ir urantas, jeigu jis bus labiau atsivėręs kūrėjai, jam jo nebereikalinga save laikytame žemo energinio dažnio lauke, kad reikėtų sąmoningai, sakykim, stengtis kažkam atleisti, jeigu jo atžvilgiu buvo pasielgta neteisingai, nedorai, nes iš kurėjo urantos gaudamas tiesiogiai aukšto energinio dažnio virpesius, jisai yra iškeliamas virš šitų bet kokių blogio apraiškų, kad tos apraiškos jį išžeistų, kad jam reikėtų atleisti, kažkam atleisti už padarytą skriaudą, jis tiesiog tos skriaudos viduje jau nebepatiria tokio laipsnio, kad jis išžeistų, užpyktų. Todėl jisai vis labiau panašėdamas į kūrėją per gyvą ryšį su kūrėju, myli tą, kuris jį įžeidinėja ir atskiria jo veiksmą, kuriam nepritarė, o kaip to veiksmo atlikėja, kaip savo dvasios sūnų arba savo dvasios brolį arba sesę, myli vienodai kaip ir tą, kuris jam daro gerą darbą. Todėl atleidimas kūrėjui neegzistuoja. Jis vis tiek lieja meilės aukšto energinio dažnio virpesius, taip ir orantas. Kuo labiau prisigėjęs kūrėjo virpesių, jis labiau supanašėjęs su kūrėju ir tuo pačiu irgi išreiškia tos meilės virpesius būsena. Tiesiog sklaida tų virpesių. Jis gali neištarti ir žodžio, bet būsena tai liudija, kad jis neturi nemenkiausio priešiško žodžio tam mirtingajam. Nesvarbu, kad jisai nepritarė tam veiksmui, bet būsena vis tiek yra aukšto energinio dažnio virpesių. O veiksmas yra vertinamas taip, kaip nuodėmė, galbūt net ir kaip maištas, kuris nukreiptas tiek prieš kūrėją, tiek ir prieš urantą, kadangi kūrėjas padovanoja ir savo dalelę visiems, to pačiu ir urantui. Tai susitapatina kūrėjas su urantu. Urantas atsivėrės kūrėjai, taip pat susitapatina su kūrėjai. Maištas prieš kūrėją, to pačiu yra maištas ir prieš urantą. Tai vat ką reiškia valdo dukra, išreiškia, kad baigit savo sektantišką tą maldą prie stalo. Tai jau yra akivaizdus nuodėmis, pasireiškimas. Ir net artima iš to prieš kūrėją. Nes arti, bet čia dar nėra maištas. Nes kiek kartų valdas mėgino aiškinti ir prašyti, kad atsiverstų tą knygą savo dukros. Tai jau jei šita nuostata iš jos žemiškojo tėvo buvo daugybę kartų išreikšta. Tai va, jie atstumusi šitą prašymą daugybę metų jau elgėsi sąmoningai. O tai jau yra nuodėmė. Atstumti kūrėją. Tuo pačiu atstumti savo žemiškąjį tėvą ir tuo pačiu atstumti urantą. Jį pavadinant sektantu. Net nesuvokiant, kas yra sektantai. Tai čia jau yra milžiniški nuodėmės veiksmai, kada tu gali ir skaityti tuos šaltinius, ir apsišviesti, kad suprastum, kokia yra malda, kokia yra galia tos maldos, koks yra gyvasis atsiverimas ir malda plaukianti iš kūrėjo ir pasiekianti mus, per minties derintoje, kad mes tą maldą galėtume irgi pagarsinti kitiems. Ir visa tai uždaroma net ir tos pačios šventės, skirtos Jėzui akimirką. Čia yra artimai iš to. Kurėjai tai nei šilta, nei šalta. Nes jis iškyvęs virš tų virpesių. Tuo tarpu mums tai nėra tas pats, kadangi mes nesam dar tiek prisigėję kurioje virpesių, kada kūrėja atstumia, mums irgi skauda. Ir kada atstumia mūsų artimi žmonės iš biologinės šeimos, tai dar daugiau skauda, negu ten kažkas, sakykime, Afrikoje atstumtų Uranda. Tai mums nebūtų tiek skausminga, kiek kada yra šalia mūsų. Ir toji tamsa tada kaip spyglys durė.
Bet atstumė dėl nežinojimo.
Ne dėl nežinojimo, dėl to, kad tai yra sąmoningas sprendimas atsisakyti. Nes tu gali apšviesti save. Tau yra šaltiniai pateikti. Metų metais valdas tą ir maldoje prašo, ir siūlo, ir atstumia. Tai jau čia yra ne dėl nežinojimo, dėl to, kad tu sąmoningai pasirinki šitą sprendimą, palaikydama urantą sektantų. O sektą iškeldama virš urantų. Katalikybė. Taigi sekta.
Pasakiau, pati didžiausia pasaulyje.
Taip, pati didžiausia, gausiausia sekta, bet ji yra tik tai buvusios krikščionybės religijos. Viena iš sektų, nesvarbu, kad jinai yra gausiausia, bet net patys tie sektantai, katalikai, jie nedrįsta pavadinti, kad tai yra katalikų religija. Jis sako, katalikų bažnyčia. Niekur jūs nerasite pavadinimo katalikų religijai. Visur, ką jie pasako, tai krikščioniška religija ir katalikų bažnyčia. Bet bijo žodžio įvardinti save sektantais. O jie iš tikrųjų yra sektantai. Taip, ačiū jums, kurie pateikit savo minčių, o dabar kas turit daugiau? Prašau.
Jums yra skirta gyventi ribotą ir skurdų gyvenimą, jeigu jūs išmoksite mylėti tik tai tuos, kurie myli jūs. Yra 1739 puslapis 6.3. Šiandieną mes atėjome į mokytų namus, į Urantijos grupės studijas ir atėjome mokytis. Atėjome įgyti dvasinio mokytojo patyrimą. Tačiau mes mokomės ne tik čia, mes mokomės ir mokyklose, ir universitetuose. Mokomės taip pat ir gatvėje, bendraudami su žmonėmis. Ir mokymosi procesas mums yra visa amžinybė, kadangi kūrėjas mums suteikia amžiną gyvenimą, padovanodamas amžiną asmenybės dovaną. Ir tik tai priklauso nuo mūsų laisvos valios, kurią taip pat suteikia kūrėjas. Ar mes priimsime mums suteiktą likimą ir ar mes keliausime į savo gimtuosius namus į rojų. O mes gyvename Urantijos planetoje ir esame ribiniai, turintys pradžią ir kylantys į rojų. Mirtingieji, todėl, kad turime fizinį kūną, apvalkalą, tačiau mes viso šito proceso metu pakeisime netgi 570 morontinių apvalkalų. Tačiau mes vis tiek visą laiką mokysimės. Ir mokymasis bus neatsietas nuo mūsų žengimo į priekį. Pasirinkusi šį teiginį, aš pradėjau galvoti, ar įmanoma išmokti mylėti. Juk meilė tai nėra nei daugybos lentelė, nei abecėlė. Ir žmonės mūsų aplinkoje meilę supranta labai įvairiai. Vieniems tai fizinis kontaktas, kitiems tai yra kažkokios paslaugos, dovanos, rūpinimasis vieni kitais, tačiau dažnai tas rūpestis pasibaigia ties mūsų namų durimis arba giminaičių durimis. Ta meilė yra tokia labai būtinė. Netgi galiu pasakyti pavyzdį iš šių būtent Velykų, kadangi aš jų nešvenčiu, o buvo Velykos labai žiemiškos. Kaziuko mugėje aš nupirkau lesyklėlę ir ją pritvirtinome ant turėklo, gyvename pirmame aukšte ir nuo lango iki turėklo yra kažkur 1.5 metro atstumas. Tam lesyklėlę nupirkau tam, kad biologinis sūnus Kristijonas susipažintų su paukščiais. Aišku, tai pavasaris buvo ir paukščiai buvo tokie pavieniai, jų labai mažai, bandžiau juos privilioti, ant stovo iškėliau raudoną obolį, bet jie neskrido. Paukščiai vis dėlto mus aplankė Velykų dieną, tą, kai sugrįžo žiema, ir jų pasirodė daug rūšių. Kadangi tai buvo tikra mums visiems biologijos pamoka ir jie skrido ir pešėsi ir pasireiškė net jų to gyvenimo kasdienybė, kaip jie keičiasi, kokie jų kompanionai, kaip vieni saugo ten teritoriją, kiti lesa. Tikrai buvo toks nuostabus vaizdas ir kaip paskambino mano biologinė sesuo, jį pasveikino su Velykomis. Paklausė, ar aš dažiau kiaušinius, aš sakiau, ne, aš švenčiu, šiandien paukščių šventę, labai gražu pro langą, mes visi tą stebime, taip jį pasitiravo, kokie paukščiai, ir sakoma, tai gerai, kad zylės maitini, bet jau žvirbliams, tai jokių būdų neduok. Kuo tie žvirbliai yra blogesni? Taip. Jie nusikalto ir iš tikrųjų taip yra, kad žmonės rūšiuoja netgi tos paukščius, kurie nekenkia, kurie nieko blogo nedaro ir vieni jau netgi paukščiai yra geresni, kitiems galima tą patį duoti, kitiems ne, o su žmonėmis yra dar blogiau. Juk mūsų visuomenė yra ir yra turtingi, vargšai, yra elitas, yra paprasti ir aišku yra mylimi ir nemylimi. Be abejo, yra daug lengviau bendrauti su gerai žmonėmis, su tais, kurie yra nuolankus, nuoširdus, stengiasi padėti, bet mes savo aplinkoje turime daug labai tokių pavyzdžių, kai žmonės yra blogos nuotaikos, yra pikti, nuolat skundžiasi, ypač pagyvenę, sergantys žmonės ir juos netgi sunku išklausyti. O kiek dar yra... Ypač einant šiuo gyvuoju keliu, netgi nepritariančių ir išreiškiančių tai pikčių, engiančių toje aplinkoje ir veiksmais tai pasireiškia. Ir tokius žmonės mylėti tai tikrai yra labai, labai sunku. Ir vien tik dar dėl to, kad jis skleidžia žemo dažnio energinius virpesius. Juk net ir dirbdami darbą piktas besikeikiantis žmogus, jis savo darbą atlieka, taip jeigu tarkim kloja šaligatvį, tai ta darbas, aišku, jo rezultatai gali būti greitai tokie, kad sugrius ir ta šaligatvis, plytelės įsikraipys. Tiesiog yra ta pasiekmė griuvimo, nes nevyksta kūryba. Tačiau tuos piktus žmonės, netgi Jėzus, mokė, kad atsuktų apaštalai, būtent atsuktų kitą skruostą. Tačiau kaip jį atsukti? O atsukti negalima be kūrėjo, kuris ir yra tas tikrasis meilės šaltinis. Nes meilės negalima išmokti. Meilė yra iš kūrėjo. Kūrėjas yra meilės šaltinis. Ir būtent meilė ir ištirpina, kurie meilė ištirpina visas tas baimės, tačiau ta meilė yra patiriama ir yra iš karto patiriama. Pirmiausia, yra atrandamas kūrėjas savo viduje Ir palaipsniui prisipildo vidus, prisipildo visų gyvojų turinių, nes kuriais yra energijos šaltinės, kuris skleidžia ne tik meilę, bet ir ramybę, kantrybę, gėrį. Jis pripildo tą gyvąją energiją, kuri yra pulsuojanti, kuri yra gyva, kuri mus skatina veikti, skleisti ir skleisti į aplinką šviesą, daryti gėrio darbus. Taip pat mes nesame vieni, nes juk mums yra ir kurie padovanota kūrinio dvasinė šeima. Ir su kurio atradimu atrandama ir ši šeima. Aišku, mes dar esame labai uždari, esame suvaržyti ir į šią šeimą įsiliejame labai pamažu. Tačiau nuolatinių pastangų dėka ir netgi patyrimų dėka, kai mes gauname sustiprinimą ir apvaizdos pagalbą, mes vis labiau jaučiame pilna teisės ir kūrinio dvasinės šeimos nariais. Ir mes pradedame vis labiau mylėti kūrėjo meilę. Tačiau ką daryti tiem žmonėms, kurie nemyli, kuriem bet nenori gyventi to riboto ar skurdaus gyvenimo. O jis vienareikšmiškai yra toks, kai atsisakoma didesnės šviesos, kai neieškoma, kai gyvenama be kūrėjo. Nes gyvenimas be kūrėjo tai yra, kai asmenybė nepasireiškia savo tapatybe arba tas laikas žemiškojo mūsų fizinio kūno yra neišnaudojamas šitoje planetoje, nes neįgyjame patyrimo mums įteikto, mes nesimokome. O mokymasis, kaip minėjau pradžioje, yra numatytas visą amžinybę. Tai koks gyvenimas gali būti kitoks, besiekimo daugiau, besiekimo kūrėjo, tik tai skurdus ir ribotas. Ir ką daryti, jeigu to skurdo nebenorima, reikia pradėti ieškoti ir žinoma, reikia nuoširdžiai ieškoti, dėti pastangas, nes tų pastangų dėka tikrai pavyksta išgirsti minties derintoje. Ir jeigu nepavyksta...
Mums visiems Nes tavo teiginis tai buvo vis tiek apie meilę.
Taip.
Bet tu dabar tiek apėmėjai ten ir kitų dalykų, kad nutolai nuo tos meilės. Aš prašyčiau jūsų visų nusitripti tą puslapį, o dabar išėjome jūsų paskaitos. O čia į puslapį teiginį išblėst kaip tema, pusantro puslapio. Tai tą pateikt užtenka 3-4 minučių. Kiekvienam. O jūsų išeina ten po 14-15 minučių. Tai tada vienas, du tą gali pasakyti ir kitiem jau nebėra kada.
Dideli gabumai.
Ką?
Dideli gabumai.
Ne, tai mes norėtųsi, kad visiems būtų galimybė tiems gabumams pasireikšti. Mes kitą kartą jau ta neišreikšta tema, jinai nebebus atskleista. Šiaip reikėtų tada kitą kartą suteikti, dvi temas atskleisti, bet tai laiko, tai dar mažiau kada bus. Tai va, tai aš noriu, kad jūs tą sąlygą turėtumėt visuomet, kada jūs rašo. Nes jūsų visų, tiek Adolfinos, tiek tavo, Rūtės, tai būna tokios lekcijos, o šito nereikia. Tema, žinokit, mokykloje rašinėlis. Tema ir atsako, du puslapius, parašykit. Ir viskas. Ačiū.
Evaldai, duok.
Nu, mano kaip tik apie meilę, tai aš... Mane, iki pusantro puslapio, tai mano irgi buvo užsiplėtęs, ant 10 minučių, bet...
Dar kas antrą įmūtė? Visi rašo kiekvieną įmūtė, o du kas antras.
Štai, patogiau kažtai taip
pradės. Patogiau, bet tada išeina jau nebilnas puslapis.
Nu, žiūrėjau, vat, norėjau daug kur plėsis, bet dabar šį kartą gavosi taip. Taip, tai 1739 puslaptis, 7 pastraipa, 5 eilutė. Dieviškoji meilė negali būti užsidariusi. Ją reikia nesavanaudiškai dovanoti. Vertingieji dažnai vartoja terminą meilė, norėdami išreikšti išgyvenimus ar patyrimus. Neretai šis žodis ne tik pavartojamas neprasmingai, bet ir ištariamas nežinant jo reikšmės. Patyrę jaunančią ar pakilėjančią būseną, vertingieji įvardina tai, kaip meilės jausmą, net nesuvokdami, net nesusimastydami apie pačią būseną ar prasmę, o išgyvenę emociją, kas yra laikina ir bereikalinga, ir supainioja ją su tikru jausmu.
Ir nereikalinga, ne bereikalinga, bet nereikalinga.
Na, čia taip skambė. Ir supainioja ją su tikru jausmu, jei išblėsius dažniausiai net nesusimasto apie to impulso trumpalaikiškumą. Tikras jausmas yra amžinas, nes jis sklinda iš amžinybės šaltinio paties kūrėjo. Meilė yra nedalomas jausmas ir nederėtų jo atskirti nuo bendro tikrovės paveikslo. Meilė tarsi puzlės paveikslo gabalėlis, iš kurio vieno niekaip nepamatysi viso paveikslo vaizdo. Tik kartu su kitais pasireiškimo aspektais gali patirti tikrovę, kurią sudaro ir nuoširdumas, ir gailestingumas, ir visi kiti patys gražiausi jausmai. O atpažinti jausmą labai paprasta. Kuomet jis patiriamas būsena viduje, jo tiesiog neįmanoma užkniaušti savyje ir nori dalintis su kiekvienu. Kuomet motina tarė myliu savo mažyliui, tuomet derėtų savęs paklausti, ar ir kaimynų vaikų gali ištarti tuos žodžius, ar taip pat nuoširdžiai gali apkabinti kito vaiką, ar gali tai išreikšti praeiviui gatvėje. Jei protas neskirsto ir neskaldo į atskiras grupes, tuomet patiriama tikrovė ir kiekvienas praeivis gatvėje mums tampa broliu ar sesę dvasioje. Ir mes galime tai pajausti, o ne tik apmąstyti intelektu.
Nu, dabar pats tą persakyk savais teiginiais.
Tai čia mano persakymas yra, nes aš...
Tai ją suprantu, bet tai šitą persakymą skaitėjai.
Aha.
O dabar pabandyk tos persakyti teiginius taip, kaip dabar tau reikėtų atsakyti kažkokiam sutiktam savo bičiuliui. Ir jis sako, oi, įsimylėjau, negaliu, žinai, mėgoti negaliu, valgyti apetito nėra, žodžiu, kaip tu jam bandytum tą požiūrį išplėsti?
Tai vat, turėjau tokį patyrimą, tai iš ten ir pasisėmė tos analogijos, nes labai sunkiai sekėsi prie žmogaus ir papasakot, nu, kas ta meilės būsena, ar tai yra painiama su emocija, ar tai yra su aistra painiama, kuomet sakau, jeigu tu jauti tą impulsą, vat, nori apkabinti žmogą, ar ne, ir tai, nu, tęsiasi ne tai, tik tai tą akimirką, susižavėjimo kažkokią akimirką, o tai neišblėsta ir kaip čia pavadint, kad tai išlieka ilgą laiką, nes dažniausiai emocija tai išsenka ir nebėra to stimulo toliau stengtis, toliau rūpintis to žmogum. Tarsi kol nori įtikti tam žmogui, kol veikia ta emocija, aistra ar susižavėjimas, tol darai gerą, tol rūpinisi to žmogum. Tau stengis jam padėti, o kai tai nublanksta, kur visi tai dingsta, tai kaip, kodėl tiek daug šeimų išsiskiria, kad tiesiog, ar tai galima sakyti, kad prieš tai mylėjo, dabar nebemyli, tai jeigu tai mylėjai, tai kur tai dingo, ar tai tas žmogus pasikeitė, ar tu nematėjai, kad jis kitoks, nematėjai tų jo trūkumų, nes atrodo, tuomet, kai mylėjai, patyrė į tą būseną, tai jis tau atrodė gražus ir pats jau tobuliausias pasaulyje. O ten po kelių metų jau tau jis negražus, tai ten ar rengiasi ne taip, ar tai užsiskrieba. tas jau pradeda kliūti visokie tokie trūkumai ir tas kantrybė, pakantumas kaip ir išsenka, dingsta. Tai čia iš čia būtų lengva atpažinti, tai nu ir nebuvo meilė, tai buvo ta aistros akimirka susižavėjimo, kuomet tas materialus protas dominavo, o ne dvasinis. Ir labai man tas pavyzdys patinka, kuomet galima perkelti į palyginimą su kitu. Jeigu myli savo vaiką, tai pasižiūrėk, ar tu taip pat gali, nu, nebaust ir mylėti kito vaiką, kaimynų vaiką, juk jis toks pat mažas, nu, kuo jis skiriasi, jis ne iš tavęs gimė, bet jis taip pat nori žaisti, turi tokį pat kūną, taip pat nori pažinti pasaulį, ar tu gali jo taip pat pasirūpinti, kodėl savo glaudį, o kitą bari. Tai apkabink ir tą, ir tą. Dažniausiai perkeliant situaciją, kuomet žmogus, jeigu jisai nėra gražiai apsirengęs, ten benamis, tai jau meilės išraiška kaip ir dingsta, tai tuomet jeigu tu gali apkabinti tik tais gražiai apsirėdžiusius žmogų ir ten pasipuošusi, tai vadinasi, tu nemyli. Tai. Ir su to paveikslu analogija būtų tokia, kuomet man patiko labai, kad tikrovė yra patiriama ir negalima sakyti, kad meilė yra pas aukščiausias jausmas ir jo iškelt virš visko, nes išaukštindamas vieną fragmentą, kaip kad argumentas kažkada minėjo paveikslo vieną siūlelį, tai vat, aš puzlės detalį paimiau ar kažkokią, tai visos tikrovės pasireiškimo aspektą negali jo iškelti ir pamatyti to bendro tikrovės jausmo, nes tai tarsi susieta ir tai tik tais įmanoma išgyvent patiriant. Ir kuo didesnių laipsnių tai patiri, to supranti, kad vienovėje yra viskas, susieta tarpusavėje ir tai negali įvardinti, kad čia buvo meilės pasireiškimas, nes tame gal buvo ir gailestingumo, gal buvo ir išminties, gal buvo dar kitokio pasireiškimo aspekto. Ir...
Nu, ačiū, nevisi kankyti. Labai gerai. Matai, aš bet ekspertų. Einasi aiškinti. Taip. Džiugu. Taip, dabar kas dar turit savo ir norėtumėt, prašau, pateikyti. Noriu prieš Leonidą pasakyti. Kada mes maldoj sakom, noriu pasimelsti, tai nereikia to sakyti, noriu, o meldžiuosi, nes tu jau tą maldą deklaruoji. Tai vat kaip tu sakai, galiu pabandyti. Tu jau nebandai, bet jau pateiki tai.
Puslapis, nuo trečio pastraipą, nuo antrojo būti. Tas Dievo fragmentas, kuris gyvena žmogaus prote, yra absoliuti ir beribė garantija, kad žmogus gali surasti visuotinį tėvą, susivienęs su šituo dieviškoju derintoju, kuris atėjo iš Dievo tam, jog surastų žmogų ir jį paverstų sūnumi, dar jam gyvenant materialiame kūne. Taip kad, kaip jau visuotinis tėvas, kaip mes jau dabar įvartėjame rojaus trybė aš esu, gyvena pačiame geografinėme centre rojoje pagainė. Jis yra iš tikrųjų nutolęs nuo savo vaikų toliausiai, bet kad priartėtų prie savo vaikų, jis padovanojo savo netgi dvasę. Galima sakyti, padovanojo save. Save ir patrakino savo dvasę kiekvieno mirtingojo protė. Nes jeigu nebūtų padovanojo savo dvasę, tai jis negalėtų ir to nurodymo mums duoti, kad būkite tokie tobuli, toks tobulas esu aš. Nes kaip mes galėtume tobulėti, bet jo be tėvo pagalbos. O rojaus trybė šiasų, mūsų tikrai tėvai, tik ir trokšta, kad mes juos atrastume, nes jie surado mus ir atsiuntė, ne tai surado, bet atsiuntė kiekvienam ir gavim savo dvasę, kad mes auktume ir tobulėtume,
Jie mūsų sukūrė.
Sukūrė. Sukūrė. Ir augtume ir tobulėtume, nes ta vyriškoji dvasia, tai tik yra skatina mus eiti. Jeigu aišku įsiklausome, pirmiausia, tai jeigu įsiklausome į savo vidų ir skatina eiti tik tai link šviesos, tiesos ir tikrovės. Ir tai yra jau, jeigu mes gyvename pagal tėvo valią, jeigu trokštame didesnės šviesos, tai ir yra jau, mes turim garantą, garantiją, galim sakyti, minties derintoje tą tėvo dvasę, kad tikrai mes atrasime savo tikruosius tėvus. Jeigu jau juos atrandame savyje, tai tikrai ir atrasime juos, pakilsime iki rojaus, bet tik tai būdami kartu eidami su tėvu, kaip su tėvo dvase, kaip su geriausiu partneriu, nes tai ir yra geriausias locmanas, kuris rodo tik tai vienintelę kryptį link savo gimtųjų namų, link rojaus. O kad čia jau mes žemėje, kol dar netradom, ir aš tą patį ir turbūt visi, net neįsivaizdavom, kad galima atrasti savo tikruosius tėvus ir patirti juos gyvai. Tai tik tai, vat, kada einam šiuo tikrovės keliu ir galime ir mes liūdėti ir net garantuoti, kad tai yra įmanoma, kad galima atrasti, nes kada kalbi, taigi dauguma nepatikė, ką jūs čia kalbat, ką čia įsigalvojat, kaip galima atrasti. O iš tikrųjų, taigi yra nuostabi dovana tam ir duota, kad mes atrastume, patirtume ir jau galime liūdyti ir kaip garantas tas mūsų dvasinių tridertų, tai mes jau ir liūdėjame, visi galime liūdyti, kurie tik tai susidomi ir jau atradę savo tikrosius tėvus savyje, tai ir mes iš karto suvokiame, kad mes ir esame sūnus ir dukros, dvasinės asmenybės, orios dvasinės asmenybės. Ir tai yra tikrai nuostabu ir tą liūdėjime kitiems ir kad jau gyvename tikrovės gyvenimą su savo tikraisiais tėvais. Ir, nes kiti sako, kai jau kalbė apie tai, tai sako, nu tai mes skaitomėms tėvo sūnus ir dukros. Sako, nu tai tu tą žinai, nebent ar paskaitęs, o ar jauti. Nes vienas dalykas žinojimas, o kitas dalykas pajautimas. Nes kada atrandi kurie savyje, tai ir suvoki. Iš tikrųjų, kad esi tikrasi sūnus ir dukora. Nes jie, kaip ir kalbame, tie, kurie netradė kurie savyje, jie tiesiog nerealūs. Vaikai iš tikrųjų tėvo, bet jie nerealūs. O jau kada atrandi kurie savyje, tampi realiu rojaus trybės sūnumi ar dukra. Ir pasireiškia jau visai kitokiais veiksmais, šviesos veiksmais, nes iš tėvo tik ir prisipildai ta visa šviesa, tiesa.
Kodėl tai iš tėvo?
Iš tėvų, iš rojaus trybės aš
esu. Ir va, ką liežuvi sako?
Iš savo tikrųjų tėvų tik ir prisipildau viso to, ką jie paskleidžia, visą tą tikrovę į aplinką, pasireiškinčią aukštų dažnių virpesiais ir kuo mes daugiau atsiveriame, kuo daugiau giliau įtikime, tai keliame tuos aukštų dažnių virpesius ir panašėjame virpesiais su kurie virpesiais ir prisipildinant tos šviesos, jau nelaikome savyje, o skleidžiame tiesiog dvasios brolėmis sesėms, ypač tiems, kurie nuošyti ieško aišku ir ne vien tik jiems visiems, tiesiog negalėjau laikyti savyje, tą ką gaunam ir savo tikrųjų tėvų, rojos lygis aš esu.
Ačiū. Tai kas dar turim šešitą minučių, kas dar spėsite?
Bandyk. 1340 puslapis, antra pastraipa, pirmai lūtė.
raštininkai, fariziejai ir šventikai žydus laikė siaubingoje ritualizmo ir įstatymo raidės vergovėje, nepalyginamai realesnėje už romėnų valdymo vergovę. Tais laikais, kai Jėzus gyveno mūsų planetoje, tuometiniai rabinai ir fariziejai laikė save, kad tik jie gali skleisti žinę apie Dievą ir jų Dievą, pagal jų sampratą apie Dievą. Ir jie žydus laikė siaubingoje vergovėje, ritualinėje vergovėje, reikalavo gyventi pagal jų papročius, pagal jų elgesio taisyklės, pagal įstatymo raidę. Todėl Jėzaus Evangelija, kai jis skelbė apie Dievo tėvystę žmonių brolystę, buvo nepriimtina jiems. Nes jie niekaip negalėjo suprasti, kaip gali būti tas pats Dievas ir pagonėms, ir jiems, nes jie save labai išaukštinę buvo, jie laikė, kad jie įskirtinė yra tauta ir tas Jahvė gali būti tik jų Dievas. Ir jie laukia tik Mesiją, kuris ir jų tautą išlaisvins iš pagonių priespaudos. Todėl jie negalėjo priimti jo ir kaip Dievo sūnaus. Bet jeigu mes pažiūrėsime dabartinį laikotarpį, matome tą patį, nes ir tie patys yra fariziejai ir rabinai, ir šiais laikais tai yra kunigai, religiniai įvairūs vedliai, ir politikai, ir politiniai vadovai, ir valstybės vadovai, ir struktūrų vadovai. Ir taip pat jie žmonėje laiko įstatymo, vergovėje priima įvairius įstatymus, kurie yra tik jiems palankus, jų šeimos nariams, ar tai tam tikroms grupuotėms politinėms. Ir kunigų maldas yra tuščias ir jie žmonijos iš viso neveda. Nes kaip ir tais laikais rabinai, jie save laikė, kad tik jie gali pateikti, kaip reikia melstis ir kaip reikia gyventi pagal Dievą. Taip ir dabartiniai kunigai, jie yra baigę mokslus, teologijos mokslus ir tie mokslai remiasi tais raštais, kurie buvo pateikti prieš daug šimtmečių. Ir jie save irgi laiko kaip ir rabinai tais laikais, kad jie irgi tarpininkai tarp Dievo žmogaus ir tik tai per juos galima su Dievu bendrauti. Ir samprotai apie Dievo pakeisti nieko negalima, nes kitose srityse yra įvairūs moksliniai atradimai, nauja informacija, bet ta sritis yra nekeičiama ir kaip žmonės sako, kaip radome, tai paliksime ir taip viskas ir vyksta. O bažnyčiose meldžiamasi daugiausia kalbama apie Jėzų, apie Dievą. Mažai išneka, bet yra ir šventės, kurios mini Jėzaus gimimo, prisikelimo šventės. Nors tai viskas, tos Jėzaus yra irgi netradę savo viduje. Jie tik tai to šventės vyksta rituališkai. Katalikų yra apie tūkstantį, gal už tūkstančio. Ir jie visi yra suklaidinti, o labiausiai tai klaidina...
Ką tu turėjai minti virš tūkstančio?
Katalikų. Ir milijonų.
Milijardus. Santro milijardų.
Jo, jo, žinau kažkas.
Tai čia tūkstantis būtų laiminga žmonėje.
Kažkas sakiau. Virš milijardą ir jie visi suklaidinti, o labiausiai tai klaidina griežta bažnyčios hierarchinė struktūra. Jie turi net ir savo teismą. Ir darės tik jau kunigai sukūrė šeimą, jie pašalina iš kunigystės. O tai jau būtų, jau priešinasi ir rojus trejybės valiai, nes kurėjas numatė, kad būtų šeima ir būtų šeimos patyrimo kaupimas. Ir jie tuo net nusižengė savo šventajam raštui, nes jau šventajame rašte yra parašyta, kad vyskupas turi išauginti dorus vaikus ir turi būti kartą vedęs. Tai čia jau ir nusižengė net tai, ką jie
ne kartą,
patys.
O
nors kartą.
Ne daugiau kartą.
Ne daugiau kartą.
Ne du kartus, ne tris kartus, bet
nors
ne daugiau kartą.
Ne daugiau
kartą. Kiekvieną kartą vedę.
Nors vieną kartą. O poras tik dar
kartą jo.
Ja, būtent. Ne daugiau vieną kartą.
O popiežių jie vadina šventų tėvų. Nors irgi taip vadindami jie prieštarauja tai, kas parašyta naujajame testamente. O ten yra parašyta, kad ir ne vieno iš savųjų nevadinkite tėvų, nes turite vienintelį tėvą danguje. Taip kad Vatikano tikslas yra vaidinti.
Taip, popiežių vadinate ne šiaip tėvų, o šventuoju.
Šventuoju, taip. O čia rašo, kad nevadinti tėvų, ne tik kad šventuoju, bet tėvų ir... Nes turite tėvą danguje. Ir Vatikano tikslas yra valdyti žmonių protas ir jiems primesti įvairias dogmas ir ritualus. Ir katalikai turi jų tų ritualų bei išlygų laikytis. O popiežių renka kardinolai. O jie renka jį kaip vietininką, Jėzaus vietininką žemėje. O teisės jis turi neribotas, nu, tam tikros įsitysė, tai yra moralinėje sferoje, religinėje. Ir to tie visi, tos visos teisės surašytas oficialiuose raštuose. O tie raštai vadinasi būlėmis. O tos būlės buvo net iki 14 amžiaus, net buvo rašomas ant vaikų žmonių odos. Jie būdavo nukankinti kaip eretikai, toks siaubingas dalykas, kaip paskaičiau. Ir kai išveigiami praeitį apskritai yra visa bažnyčias veikla nusikalstama. Tai ir inkvizicijos laužai, kada degindavo gyvų žmonės už tai, kad jie skleidė kažkokią ryškesnę šviesą. Ir kryžių žygiai, kada popiežius laimino kryžiaus, popiežius laimino kryžių žygį, kad neštų pagonėms Kristaus šviesą, vadinamai pagonis
atsiverstų.
Su kardu, jo, ir atsiverstų į tikėjimą. Einant laikui yra prikurta iš vis įvairiausių tų švenčių įvairūs atlaidai ir dabar palyginus neseniai atsiradusi yra Švenčiausias mergelės Marijos su kūnu ėmimas į dangų. Marija tai nebuvo įtikėjusi ir nebuvo prikelta kaip ir visi mirusieji. Ir per visokias taip šventės ir kryžius nešiojamas su prikaltu Jėzumi. Tai yra kančios simbolis ir jis negali nei pakelėti, nei nuraminti, bet tik veda į tamsą, į agresiją. O Jėzus apreiškime kalbų jums vėl pats sako, nukabinkite mane nuo kryžiaus ir garbinkite tėvą. Ir dabar, kada jau yra apreikštoji religija, gerojas reidės, aš esu gyvoji šventovė, tai kunigai ir save laikantis tikinčiaisiais turi visas galimybės įsivaduoti iš ritualų ir patys atrasti rojaus reidę, aš esu savo viduje. Bet jie tam priešinasi ir visus apreiškimus vadina, kad tai laiko, kad tai yra nuo šetono. Tai va, tai jeigu bažnyčiose tų ritualų būtų mažiau arba išvis jau nebūtų, tada žmonės greičiau viduje savo viduje pokyčius pajaustų ir jie greičiau atrastų, kurie jie savo viduje nuo širdžiai pradėtų melstis. Nes mintis derintojas visus veikia iš vidaus. Taip kad kelias yra vienintelis atrasti, kurie savo viduje rojus dvejybė. Ir tik tada pajausime, kad esame dvasioje broliai ir su sielomis, ir su dvasiomis, ir su visais mintingaisiais. Ir tai bus, nes rojus dvejybė aš esu ir su manimi tokia evoliucijos kelia.
Gal mes esam tam gyvajame kelyje, kaip dvasiniai mokytojai, kad apšviesti žmonės. Pagarbinam rojaus trejybę aš esu. Tėvė, amžinasis sūnau motina brolė, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, kūrėją, tėvą, motiną.
tą vedlį, kuris esi kiekvieno iš mūsų viduje, per savoje dvasę, vilties dengintoje, padėdamas mums, tamsos aplinkoje, semtis tavosios ryškiausios šviesos, atsiveriant tau ir garbinant tave. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes atsiveręs tau, trokštų gyvų virpesių. Ir šito susiliejimu dvasinėje plotmėje aš tampu savimi tikru tavoju sūnumi. Aš garbinu ir šlovinu tave laisvą valią ir meilės motyvų. Mano į valią yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavaja. Amen. Tėvė, amžinasi sūnau motina broliai, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau už šitą mūsų meilę sandorį, kad mes galime studijuoti tavo suteiktą nuostabų epochinį apreiškimą, Orantijos knygą. Galime atskleisti teiginius šitusomis temomis. Tai yra dvasinio mokytojo giluminė išvalga, kurią dvasinis mokytojas geria iš tavęs. Nes tu per minties derintojo kartė kitą išvalgą. Aš meldžiu, kad mes giliau atsivėrę tavo patirtume savo vidinę giluminę šviesos išvalgą, kosminę išvalgą, žvelgdami į aplinką, studijuodami dvasinius apreiškimus ir patys atvėrę save tau. Tuo pačiu studijuotume ir save, tikrąjį asmenį, tavąjį sūnų ar dukrą, kad mes patirtume tą būseną ir liudytume, tu esi tėvas ir motina. Aš medžiau, kad ir dabar mes atvėrę save tau, prisigėrę tavųjų tikrovės virpesių, skleistume juos, nukreipdami visą miestų ir šalį, pasaulį ir kūrinį, kad pasiektume tave virpesiais ir tuo pačiu vėl sulauktume iš tavęs naujo virpesų atlyčio. Tiek dabar, tiek per visą amžinybę. Mano įvalia yra amžiams ir amžinybėje, sudėta su tavaja. Amen.